habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawaha ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaanaysa Washington.
waabeenima sabti taariikhdu raay tahay 13 bisha juun sanadka 2020 haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17:19 bitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah fiimiyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo maanta muqdisho ku yeeshay kulan ay uga hadleen doorka kaga aadan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira.
waxyaaba ugu horreeya ugu waaweyn aan ka hadalna waxaa ugu muhiimsanaa bal marka ugu horreysa in ururada bulshada rayidka ay isku yimaadaan ay ka wada tashtaan bal waxyaabaha socdo oo xasaasiga ah ee keeni kara in maaragta dowladnimada hakad gasho ama khilaaf siyaasadeed oo sababi kara inuu caqabad ku noqdo dhibaatooyinka hadda dalka taagan sida wax lagu qabo la.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dilwadareed ee 8 dhalinyaro ah lagu geystay dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Sidoo kale
wararka caalamkana waxaan idiin ku haynaa madaxda Soomaaliya iyo Somaliland oo beri lagu waday inuu wada hadal uga furmo magaalada Jabuuti ee xarunta waddanka Jabuuti, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned Cabdi Xakiim. madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa la filayaa in maalinta birita ah uu shir lagu dhexdhexaadinayo uga furmo dalka Jabuuti kadib markii dowladda Jabuuti ay martiqaad u fidisay. ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale ay birita u ama bixi doonaan dalka Jabuuti. Soomaaliland waxaa la sheegayaa inay ka ama bixi doonaan madaxweyne Muuse Biixi, gudoomiyaha guurtida, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan xisbiyada mucaaridka. kulankan oo sida la sheegay ay fududeysay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jabuuti waxa uu ku casuumay in furitaankiisa ay goobjoog ka noqdaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wakiilo ka socda IGAD midowga Afrika iyo midowga Yurub. si rasmi ah looma hayo ajendaha labada dhinac ay ka wada hadli doonaan, balse kulanka labada dhinac ayaa ku imaanaya sida la sheegay cadaadis Farmaajo iyo Biixi uga yimid dowlado dibadda ah iyo dad ku lug leh arrimaha Soomaaliya. saddex wiil oo dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ayaa maanta lagu toogtay magaalada Boosaaso. siday maxkamadda sheegtay, raggan ayaa lagu soo qabtay howlgallo ay ciidamada Puntland ka fuliyeen gudaha magaalada Boosaaso muddo sanad ku dhow. dhallinyarada la toogtay ayaa kala ahaa Maxamed Xasan Barre oo 18 jir ahaa, Bishaar Maxamed Xasan oo 23 sano jir ahaa, iyo Cabdixakiim Maxamed Faarax. raggan toogashada lagu dilay ayaa soo maray heerarka maxkamadaha ciidamada Puntland ee darajada koowaad iyo tan racfaanka, waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. bandow ayaa la geliyey degmo ku taala caasimadda Shiinaha ee Beijing kadib markii kiisas cusub oo coronavirus ah laga helay suuqa ugu weyn ee qudaarta iyo hilibka ee dalka Shiinaha, taasoo keentay cabsi ah in mar labaad uu coronavirus ka dilaaco Shiinaha. Shu Junwai oo ka mid ah saraakiisha degmada Fengtai oo uu suuqa xinfaadi ku yaal ayaa sheegay in 54 qof oo ka mid ah 517 ruux oo suuqa ka shaqeysa oo la baaray laga helay xanuunka. wuxuu kula sheegay in la xanibay dhaqdhaqaaqa dadka ku nool ilaa iyo 11 xaafad oo ku hareereysan suuqaasi. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo uu cudurka COVID-19 ku dilay adduunyada oo dhan dad ka badan 400 oo ku nool qof, halku uu ku dhacay in ka badan 7 milyan oo ruux guud ahaan caalamka. COVID-19 ayaa markiisii hore ka bilowday magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, dhammaadka sanadkii hore kadibna ku baahay caalamka. dhanka kale dowladda hindiya ayaa sabtidii maanta soo warisay tiradii ugu badnayd ee muddo 24 saac gudahood ah uu ku dhaco cudurka coronavirus, taasoo ah 12,500 oo qof. Sara ukaca dadka uu dalka Indiya kula dhacay coronavirus ayaa imaanaysa xilli xukuumadda Delhi ay dib u furtay suuqyada, warshadaha iyo goobaha cibaadada. Hindiya hadda waxa uu noqday waddanka 4-aad ee ugu badan kiisaska COVID-19, waxaa ka badan oo keliya Mareykanka, Brazil iyo Ruushka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dib u dhigay isu soo bax uu taageerayaashkiisa kula hadli lahaa 19-ka bishan magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma, sabab la xiriira taariikhda barnaamijkiisa oo ku beegan maalinta ay dadka madowga Mareykanka xusaan dhammaadkii addoonsiga Mareykanka. Isu soo baxa Trump oo bilow u noqon lahaa ololihiisa doorashada madaxtinimada ee bisha November kadib coronavirus ayay dad badani cambaareeyeen maadaama maalintaasi ay aada muhiim ugu tahay bulshada madowga Mareykanka. Magaalada Tulsa ayaa sidoo kale ah magaalo uu ka dhacay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee loo geysto dadka madowga Mareykanka. Hadal uu xalay soo dhigay birtiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in khudbaddii uu ka jeedin lahaa magaalada Tulsa jimcaha soo socota uu dib ugu dhigay maalinta sabtida ah ee 20-ka bisha Juun si uu u xushmeeyo dabaaldegyada xuska 19-ka Juun ee bulshada African Americanka. Madaxweyne Trump ayaa arbacadii sheegay in uu ka ololeyn doono gobollada Oklahoma, Florida, Arizona iyo North Carolina inkastoo uu weli Mareykanka ka jiro coronavirus. Trump ayaa bisha November ee soo socota doorashada xilka madaxtinimada kula tartami doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo horey Mareykanka uga soo noqday madaxweyne ku xigeen. Ugu dambeyntii, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu si aad u ganaxay xabaalo wadareedyada maalmihii lasoo dhaafay laga helay magaalada Tarxuna ee dalka Liibiya. Tarxuna oo 560 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee Tripoli ayaa waxaa in muddo ahba gacanta ku hayay xoogaga fallaagada ee uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar, hase yeeshee waxaa dhowaan dib u qabsaday ciidamada dowladda. Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in Antonio Guterres uu dalbaday in xasuuqa loo geystay dadka laga helay xabaalo wadareedka lagu sameeyo baaritaan daahfuran si cadaaladda loo horkeeno kuwii ka dambeeyey. Amnesty International ayaa iyaduna codsatay in ay goobta tagto si ay u soo ururiso xogo ku saabsan in la galay dembiyo dagaal iyo xadgudubyo ka dhan ah bani aadamnimada. Dhegeystayaal, warka caalamka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warkii dunida. Aan ku bilowna dhegeystayaal, waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxda ururada bulshada rayidka. Kulankoogaasi ayay mas-uuliyiinta ururadaasi ay kaga arrinsanayeen doorka kaga aadan xal u helidda khilaafyada siyaasadeed ee Soomaaliya. Wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba kulankoogaasi maanta ay yeesheen kadib arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Muxyiddiin Tahliil Shaatax.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn waa mahadsan tahay waxyaaba ugu horey u waaweyn aan ka hadalna waxaa ugu muhiimsanaa bal marka ugu horeysa in ururada bulshada rayidka ay isku yimaadaan ay ka wada tashtaan bal waxyaabaha socdo oo xasaasiga ah ee keeni kara in maaragta dowladnimada hakad gasho ama khilaaf siyaasadeed oo sababi kara inuu caqabad ku noqdo dhibaatooyinka hadda dalka taagan sida wax loogu qabala kuwaas ay ka mid yihiin cudurka COVID-19-ka, fatahaadaha dalka socda, khilaafyada qabaailka dagaalka dhexdooda maraaya, arrimahaas oo dhan oo caqabad taagan ah in wax laga qabo waay sababto ay tahay khilaaf siyaasadeed oo mataqaanaa awurmo ayaa ulwankan ugu weynaa ahaa isku imaatankeenana uhaa sida ugu haboon aan kaalinteena u qaadi karnaa, haddana aan isugu imaan karnaayo iskula jaan qaadi karnaa.
Laakiin muddu jira khilaafkan dowladda dhexe iyo dowlad goboleed, marka saddex sano ee barku dhawaad maxaa soo kordha hadda aad ku soo kaadin?
waxaa hadda soo kordhay waxay tahay waxaa la socotaa in hadda uu soo la gal xilligii wadanka inuu doorasho aado oo doorashooyinkaasna ay noqdaan kuwo maaragta si ugu haboon u dhacaan sidii kuwa hore u dhici jiray. Inta badanna waa la socotaa annaga waxyaabaha aad wataqaan u walwaleyna oo inaan wax ka qaban aan markastaba aan ka fikirin waxay tahay waxyaabaha khilaafaadka dhibaatooyinka iyo nabadgelyada xasiloon darada keento. Doorashooyinka waxaan ogsoonahay inay yihiin qodob ka mid ah qodobada keena xasilooni darada haddii sidii loogu talagalay isu dhiyeen. Marka taa ayaa hadda warwarkeena nagu weynaa oo keentay inaan maaragtaa aan xoog saar.
Dadka Soomaalidu wada hadlay rabaan aqalka sare go'aankiisu u cadeeyay xaal gudub uu saaray bulshada reerka waxa jirta dareen la qabo bal inaad wada hadalsiisan dhinacyada siyaasadda ama saameynta siyaasadda ma jira wax doorood iyo banaan.
Dood aad u weyn oo banaan horoon uu qaadan kaalin noocaas ah inta badan ururada bulshada reerka waxyaabaha ay qaabtaan ugu muhiimsan waxay tahay inay culaysaar ku sameeyaan haddii shirku wada hadallada dadka khilaafyada siyaasadeed ishaayo sidii la rabo uusan ku dhammaan ama aysan noqoto kuwa caqabad ah in ururada bulshada reerka arrintaas ay fudeey ka noqdaan iyagoo culaysaarna mar noqonayo marna u kala dab qaadayo qeybaha kala duwan iyagoo inta guud ahaana la wadaagayo dhibaatooyinka bulshada haysto iyo baahida bulshada u qabato in khilaafka noocaan oo kale la xaliyo. Marka mar kastaba aaday muhiim u tahay inay goobjoog ka ahaadaan ay ka qeyb galaan ururada bulshada rayidka wadahadalada mataqaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe iyo khilaafka soo siyaasadeed oo jiro si ay dareenka bulshada ay u gudbiyaan islamarkaana ay ula wadaagaan, maxaa yeelay bulshada rayidku waa dhadhaxaad, ma laha dana siyaasadeed. Waxa ugu weyn ay qabaanna waxa ay tahay khilaafaadka siyaasadda dhibaatooyinka abuuri karaan oo bulshada saameyn ku yeelan karo in laga hortago. Taa ayaa marka muhiimadeena ay tahay inaan markastaba aan fiirino, taa ayaa nagu qasbaysay inaan siyaasadda markastaba iskuimaatinka khilaafaadka siyaasadda aan xalna inaan goobjoog ka noqono.
Hore waxaa jirtay isku day ka lamid a, markaas maxaa hor istaag
isku day ku saabsan
wadahadalsiisaan ama wadahadal lagu dhameeyo?
Anaga markii uu isku digii isku horeeyay aan xooga saarin waxay ahayd shirki garow ka dhacayay runtiina soo dhaweyn dhinaca dowladda kamaan helin Soomaaliland iga hoosha waday waana ogtihi meeshu ku dhamaaday shirkaas. Saas darteed waxyaabahaas inaan ka digno iyo waxyaabaha wixii aan ka baranay inaan runtii aan igu soo lalaaban oo waxyaabaha aada u daneyneyno. Marka isku dayo oo dhinacan qoraalada aan sameynay iyo madaxda aan la hadalno way jirtaa, balse marna ma aysan dhicin isku imaatin xoog leh oo sidaan oo kale ah inuu la qorsheeyo ama la isku keeno
dhinacyadahaysto. Haddaysan heshiin saamilada siyaasadda, maxaad filaysaan bulshada iyo doorashada noocaba dhici karto?
Runtii ma rabo inaan ka hor dhaco, balse anaga waxaa mar kastaba aan xoogga saarayna ama mowqifkeenu uu yahay in doorashada waqti loogu talay oo ay dhacdo way dhici kartaa farsamo waqti loo baahdo oo waqti hadda loo haro aada u yaryahay, laakiin ma rabno inay noqoto wax qudirsasho oo keeni karo khilaaf siyaasadeed iyo in wax ka duwan doorashooyinkii hore aan usoo aragnay inay haddana halkan intay ka dhacaan oo ay aragti kale yeeshaan. Marka walwalka aan qabno oo markastaba aan ka fikirayno inay sida loogu talagalay doorashada u dhacdo mowqifkeenu uu yahay waa taa waay.
Ma qabtaan kalsooni ah in Soomaalidu wada hadli karto oo aan loo baahan doonin saaxiibada Soomaaliya taageero?
Kalsooni inay Soomaalidu wada hadli karto waan qabnaa. Markasta waxaa laga maarmayn inay fudeeyaan meesha caalamka, maxaa yeelay wax kastoo la go'aamiyo waxay u baahan yihiin hirgelin u baahan yihiin. Inta badanna in go'aan la gaaro waxaa ka dhib badan in go'aankaas la hirgeliyo. Fulinta ayaa u baahan culaysaar badan, waana tan isleenahay ururada bulshada reerka inay qeyb ka noqdaan. Cidii markaa wax ka tari karta arrimahaas inay wax ka qeyb ka noqdaanna ay muhiim u tahay meesha caalamka oo runtiina arrimaha Soomaaliya faraha kula jirtana inay maaragta ay qeyb ka noqoto. Balse markastaba waxaan aada walaac ugu qabnaa khilaafkan soo laalaabanaya doorashada marka la gaaro oo runtii noqday mid Soomaalida ku noqday book. Dowladaha xilka la wareega ama la dooranayana aysan marnaba ka fikirin ama aysan toos waxa ugu qaban wixii laga bartay qaladaadkii dowladihii hore 2016 eed markii madasha ay la wareegeen waxay baarlamaanka lagala wareegay raabka doorashada loo qabanayo. Waxaana salkii ku haysay khilaaf u dhexeeyay maaragta magaalada iyo kala shaki arrimahaas oo dhan. Marka aada fiirisid inay soo laalaabtaan waxay noo tahay runtii dad aan garanaynin waxa ay rabaan marnanin runtii. Marka waxaa muhiim ah in mar kastaba laga fikiro ama la saxo qaladkii dhacay waxna laga barto si qaladaadka uusan ugu soo laaban. waxyaabaha aada aan mar kastaba aan anagana aan dareemayn waxa ay tahay dadkii oo muddo dagaal kusoo jiray oo is-aaminaadooda yaraatay iyo iyagii oo dowladnimadii aan aaminsaneyn maxaa yeelay dowlad dictatorship ay soo arkeen inay maaragta ka wanaagsan helaan, laakiin aaminaadi ay ku yartahay. Aamin daradaas ay ka qabaan dowladda iyo dowlad wanaag inay dhalato iyo iyaga dhexdooda ayaa waxay sahlaysaa in dadka siyaasiyiinta ee danaha gaarka lah ay ka faa'iidaystaan dadku ay usi kala qeybiyaan qabiil qabiil, shakigaas ku jiro dartiis. Taa ayaa u baahan in si fiican loo adres gareeyo, waxna loogu qabto. Annagana isleenahay kaalina ka geysan kartiin sidii dadkii loo soo celin lahaa is-aaminaadoodii iyo inay aaminaan dowladnimada Soomaaliyeed gacmooda ku dhistaan.
dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa Muxyiddiin Taaliin Shaatac oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya uu warramayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad lunsasho hanti dadweyne oo loo haysto 10 xubnood oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
Waxaa maanta ka soo hor muuqday maxkamadda maamulka gobolka Banaadir sagaal sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Saraakiishan ayaa lagu soo eedeeyay eedeemo musuqmaasuq, waxaana hore baaritaanna ugu haya xafiiska xaalaalinta ciidanka booliska Soomaaliya. Hay-adda CID da ayaa baaritaan ku haysa saraakiil ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda. Eedeemahan ayaana dhammaantood salka ku haya musuqmaasuq iyo isdamarin lacag wasaaraddu ay lahayd. Xafiiska xaalaalinta ayaa ku soo rogo eedeemo la xiriira musuqmaasuq, waxaana maanta maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay saraakiishan ay ka hor sheegeen eedeemaha loo haysta iyo sababta ay u soo xireen. Dadka la xiray waxaa ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, agaasimaha maamulka ee maaliyadda iyo saraakiil kale oo dhammaantood ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Haaraaliyaasha u doodayay saraakiisha lasoo xiray ayaa ka dalbaday maxkamadda in la kala qaado saraakiisha qaran oo qaarkood ay yihiin shaqaalaha hoosaalka, qaarkoodna yihiin madax sare sida agaasimaha guud iyo kuwa u dhigma. Laakiin xafiiska xaalaalinta ayaa sheegaya in eedeemaha loo haysta dadkan ay yihiin kuwa isku mid ah marka loo eego hanaanka lagu soo rogay eedeemahan iyo qaabkay u baarayaan. Maanta salaasada ayaa loo ballamay in dib loo dhageysto dacwadaha loo haysa sagaalka sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Ila ka tirsan xafiiska xaalaalinta iyo hay-adda dib u baarista CID da ayaa ii sheegay inay jiraan dad iyo kale oo u xiran arrinta musuqmaasuqa, balse hadday ku bilaabeen maxkamadda sagaalka sargaal oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay eemey waxaa deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe Soomaaliya lagu dilay 8 dhalinyaro oo 7 ka mid ah ay dhakhaatiir ahaayeen. Dilkaasi oo deegaanka aad looga argagaxay ayaa waxaa maalmo kadib bilaabay baaritaan ku aadan ciddii ka dambeysay, inkastoo qaar ka mid a odayaasha deegaanku ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halka baaritaankaasi uu marayo waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka Hirshabeelle ayaa u magacaabay guddi soo baara dhacdo aad looga argagaxay oo 7-20 bishii hore lagu dilay ilaa 8 dhalinyaro ah oo 7 ka mid ah ay ahaayeen xirfadlayaal caafimaad. Dilka dhalinyaradan dhaqaatiirta ayaa waxaa ka horreeyay qarax miino oo lagu dilay ilaa 9 askari meel u dhow goobta dilka dhalinyarada uu ka dhacay, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dhalinyarada dhaqaatiirta ee la dilay ayaa sida ay V O A u sheegeen qaar ka mid ah ehelkooda, kadib markii rag sida la tilmaamay wajiyada soo xirtay ay ka afduubteen xarun caafimaad oo ay ka howlgalayeen. Meedadka dhalinyarada ayaa waxaa lasoo dhigay tuulada Gololey qiyaastii 24 saac kadib markii afduub loo haystay. Ma jirto cid si rasmi ah dembigaasi loogu caddeeyey marka laga reebo eedeemo. Axmed Muuse Food Cadde waa nabadoonka dhalinyarada la dilay iyo deegaanka uu falku ka dhacay. Waxa uu ku eedeeyey ciidamada dowladda inay ka dambeeyeen, isagoo qabatuhun ah in qarax maalin ka hor ka dhacay goobtaasi darteed dhalinyarada loo beegsaday.
Waxaa ka dhacay qarax oo baabuur
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo mar sii horreysa la hadlay V O A ayaa waxa uu ku eedeeyay 180 dhacdadii Gololey in Al-Shabaab uu ka dambeeyey.
xaqiiqda dhihi karto meel hebel iyo hebel aan dilay iyo qol hebel aan dishay, laakiin boqolkiiba sideeta waxaan isleenahay baaristeena markaa fiirinay intaada socoto inay dileen dadkaas al-shabaab ama nimankaan gurbaadka badda soomaalida ka shaqeeyay inay afduubteen ayagana ay dileen inay siyaasad ku jiraan inay ku jirin ma caddayn karno. Laakiin waxaa caddayn karnaa keliya inay u shaqaynayeen hay-ad samafal weliba qeybta caafimaadka ee la yidhaahdo samsam garabkeeda amba MCHkeeda ku yaala Gurley, ayna si qaarkood mutadawacnimo ah ugu soo tageen deegaanadoodii iyo familkoodii iyo idmadoodii ugu soo tageen inay u shaqeeyaan ummadan xaalada adag ku jiray cudurkaas coronavirus amba COVID-19-ka oo dhibaatada uu ku haayo.
Haddaba rajo intee la eg ayaa laga filan karaa natiijada baaritaanka socda? Waa kan Nabadoon Axmed Food Cadde.
Hadda kuwaas iyo jawaangaina carabu iyo waxgeedana carabu jawaanka qaranka iyo CID ayaa ballansan dambiil dabaaja oo leelaa wilaayada. Adigoo nin sax ninka kicilaya dabar oogu fadhiyo waa dowladan aanu bishaan dhawaaynaa dowladan dacwad waayna wixii ka soo baxa doono ma naqaano sax waayna maciidan walxanigu soo baxaya iidaayna mama ku taal walxanigu soo baxay mama ku taale nabadgidika ku heshiiyo xaalada.
Wasiirka Amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo xubin ka ah guddiga baaritaanka oo V O A ay xiriir la sameysay si aan wax ugu ogaano halka uu marayo baaritaanka dhalinyaradaasi ayaa waxa uu si kooban u sheegay in qaybtii ugu horreysay baaritaanka la soo gabagabeeyey, natiijada oo dhammaystiranna dhowaan la shaacin doono. Inta ka horreysana waxa uu sheegay in guddiga aanu wax war ah warbaahinta siin karin. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu V O A uga waramay sida ay xaaladda deegaanka ku dambeyn karto haddii ay sii socoto beegsiga lagu hayo dadka waxtarka leh.
Waxa uu soo baxtay inay dadkooda iyo deegaankooda samata bixiyaan in hal meel lagu laayo dilwadareen lagu sameeyo oo arrin xoshnimo ah deegaankana kusoo kordhi doonto wax badan oo ah in inta gacmaha la isqabsado dadka waxyaabaha noocaas ka shaqeynaya in layska qabto si wadajir ana looga hortago. Maayana qofka dhibaatada hayso la dhibaateynayo qofkii baadilahay haddii asana la dhibaateynayo, meeshaas waxaa ka muuqata in ummadan ay u baahan tahay inay gacan isqabsato, cadowga iska diceyso, isgarab istaagto. Arrinkan hadda dadka lagu walaacinayo qalqalka lagu gelinayo waxaay tahay oo arkay in loo fasiro dhalinyaradaas inay ciidanka milatariga amba dowlad lagu koray ay dib u geysteen si loosu nacsiiyo bulshadii iyo dowladda.
Ilaa saddexdii sano ee ugu dambeeyey waxaa faraha ka baxay amniga deegaanada u dhexeeya magaalada Jowhar iyo degmada Balcad, waxaana si guud iyo si gaargaar ahba loogu dilay qaraxyo miina mas-uuliyiin dowladeed, saraakiil ciidan, iyo dad shacab ah. Weerarada ka dhaca waddadaasi ayaa dad badan oo arrimaha gobolka u durusa waxa ay sheegayaan in weerarada 90% ay salka ku hayaan dano siyaasadeed, maadaama wax ka badan kala bar weerarada iyo qaraxyada Hirshabeelle ka dhaca ay deegaankaasi ka dhacaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay fiid wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo haya wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shombe oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada faafa kana hawlgala isbitaalka Martini oo ah isbitaalka kaliya ee lagu daweeyo dadka uu soo rito xanuunka coronavirus. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka, sidee ayay markii horeba ku timid in aad ka hawl bilowdo isbitaalka Martini?
Hay ku timid anigoo u shaqeynaya IMT jooga Xamar ayaa IMT waxaa contact la sameysay wasaaradda caafimaadka ay weydiisatay laba dhakhtar oo IMT la shaqeeya oo jooga isbitaal kale oo Yardimeel la dhahay ayaa waxaa naloo transfer gareeyay isbitaal Martini end of the 2018. Sidaas ayay ku dhalatay inaan Martini tago.
Muddadii marka aad ka howlgalaysay isbitaalka, sidee ayuu ahaa agabka dhinaca caafimaadka ama qalabka iyo weliba dhakhaatiirta?
Markii ugu horreysay ka howlgalay waxay ahayd in 6 February 2019, markaasna isbitaalka waxaa ka muuqatay in alaab badan oo quality le meesha ma oolin, shaqaale oo quality le meesha ma joogin, training fiican dadaa haysan baa meesha joogay. Laakiin annaga waxaan ku dadaalnay shaqaalihii meesha joogay qaar ka mid a iyo kuwo kale inaan imtixaan ka qaadno si aan u qaadan dhaqaatiir tayo leh. taas waxay keentay dhaqaatiirta laqaatan inaan trainin badan update aan siino sidii aan u kicino standardkooda.
cisbitaalka Martini waa cisbitaalka keliya ee lagu daweeyo cudurka coronavirus. laftaada intii aad ka howlgelaysay xanuunka ayaa kugu dhacay, bal marka hore haddii aad sharaxdo sida xanuunkaasi uu kugu dhacay.
in ra-iisul wasaaraha Xasan Qeyre iyo wasaaradda caafimaadka waxay u magacaabeen covid 19 in lagu daweeyo isbitaal Martini bilowga bisha March, taas oo go-aankeeda la qaatay oona lagu soo wargeliyey isbitaalka dhammaanta dhaqaatiirta joogta iyo nursiga staffka oo dhan. waxaan kaloo anaga aan dadkii meesha joogay aan ku dariibi jirnay waxaan siiyey digniin ah in isbitaalka loo bedelo covid 19 patient ilaa amar dambe. marka bilowgii beginning-ka Maarso waxaan bilownay trainino iyo qalab ugub inaan dalbano dibadda iyo wixii noo yaalo oxygen inaan xoogga saraysan Martini oo deep haddana cleaner u sameyno deep cleaner maadaama high infection iyo cudurkan covid oo laisku gudbin karo. waxaan sameynay quarantine area oo ah qofka suspect case ah iyo qofka confirm case, laba meelo kala duwan in quarantine lagu sameeyo ilaa cudurka uu qofkaas ka baxay. kuwa laakiin suspectiga waxaan keep greynaynaa only 14 days kabacdan test ayaan ku sameynaynaa. hadduu negativena gurigusa aaday, hadduu positive noqona confirm case waxaan u bedelaynaa ward kale oo lagu dabiibo doono. sidaas ay ku timid fikraddaas oo aad iyo aad waxaa loo geliyey qarash badan iyo trainin badan oo la qaatay ilaa maadi waa noo fududeeyey. inta karaamkeena waxaan samayn karnaa maadaama ognaa wasaaradda caafimaadka ama health issue Somalia inuu very weak, laakiin wixii awoodeen markaan sameynay waxaan safe gareynaa alot patient marka loo eego adduunka intiis kale. aniga laftiga ugu dhacay oo dhakhtarka dhamaayo infection disease ku takhasusay ahaa, laakiin cudurka ma leh dhakhtar, ma laha sheekh, ma leh madaxweyne, ma yaqaan ra-iisul wasaare, ma yaqaan ganacsato, ma yaqaan qof walba ku dhici kara. marka in shacbiga Soomaaliya waxa ogeysiinaynaa cudurka inuu ku dhici karo qof walba.
waa gartay sidee marka ayaad isku karantiishay markii xanuunkaasi uu ku helay?
aniga nasiib wanaag olba waxaan deganaa guri keligay, wax caruur ilma joogin. markaan iska shakiyo arkana waxaa shakiga igu sii koray dhakhtar cudurka ku dhacay ayaa la isoo sheegay oo aniga aan saaxiibo ahayn, kaasoo isagana waxaa laga yaabaa dad badan inaa isaga asymptomatic buu ahaa. qofka haduu isogeyn si kas uma samayn, wuu nala shiray, wuu nala joogi jiray. markaas cudurka saasaan ku wada qaan anoo dhaqaatiir badana. marka aniga cudurkii maalmihii igu horreysay aan iska dareemay qandada waxaan joogay gurigayga. saddex bari markii qandada sii badatana arkay xaajada inay faraha ka baxayso qufacii iyo qandada calaamadihii oo dhan isku arkay, waxay noqotay inaan isku karantiilo isbitaalka dhexdiisa.
waxaan la soconaa in markii xanuunka uu kugu dhacay laga soo qaaday magaalada Muqdisho oo London lagu keenay yaa ku caawiyey?
intaanan taas ugudbin waxaan jeclaan lahaa intaanan soo dhiifin waxaan sameeyey aniga waxaa isku sameeyey test examine imagine ah loo yaqaan CT scan oo chestiga iska saaray, ay saareen dhaqaatiirta ka horgeshay Shafi Hospital, Dr. Shaafici iyo Dr. Tano. taasna waxay dhalisay in shakigii badnaa aan arkay in infectionka oo aan qabo inuu sambabada u gudbay. taasna waxay noqotay inaan marka hore isdaaweeyo xoog leh dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo aniga iyo staffki Martino gacan weyn iga siiyey in la idaaweeyo, in abaalkooda aan gudi karin, ilaahayna ajra ka sii dhammaanta. taas markaa roonaaday ayaa waxaa ii timid hay-adda aan shaqeynayo IM Medisom, waxayna advaas igu siiyeen in lai celiyo waddanka a ka timid. marka maadaama ayaga ay bawarkaas leeyihiin adiga markaa ma diidi kartid, waxaana welcome. anigana waxaan kusoo baxay IM ayaa waxay la hadashay staffkeeda u qaabilsan rescue person. after that diyaarad baa ay keenta IMta, sidaas baan kusoo noqday London.
Dr. Cabdilcaziiz, xanuunka covid 19 intuu la eg yahay marka laga hadlayo Soomaaliya adigoo kaashanaya khibraddaadii muddadii aad ka howlgelaysay cisbitaalka?
aniga hatore been idima sheegaayo waxaan kasoo noqday in UK February, middle of end of February, adduunka dhan markaas waa laga hadlay cudurka. waddamadii qalabka tayada lahaa oo lacagta lahaa oo dadkii educationka high ahaa haystay ayaa cudurkan uu jilbaha u laaday. marka aniga walwalka wuxuu ahaa hadduu aniga noo yimaado waana baabi'in doonaa, marka qalabna ma haysano, quality oo tayo dhaqaatiir badan oo training oo covid 19 ma haysano. laakiin ilaahay waxa uu nagu saacbagoday ummadda Soomaaliyeed 80% waxay ka yariin 40 jirro. marka loo eego yurub waxa ku baabaa waxa u badan waa yeelo. marka isbitaalka inta aniga xanuunsanaa oo joogay inta caafimaadka qaba dadka Soomaalida inta badan ku dhintay wuxuu u badnaa wixii 60 sano ka badan. way jiraan cases gaar ah oo afartan jir iyo shan iyo konton jir ay ku dhinteen laakiin major part biblka waxa ay wixii ka badan lixdan jir marka waxaa is dhahayay soomaaliya baabax buu ka dhigaa ilaahay waa talati ilaahay walaa alxamdulilah hadda soomaaliya ma dhahay cudurku ka dhammaaday laakiin xawligu ku socday wuu ka yaraaday magaalada muqdisho sida aan ka warhayo laakiin inta dhimatay marka loo eego yurub wuxuu ku baaba'ay italyaaniga spain iyo uk iyo maraykanka annaga waxay noqonayaan wax iska 0.5
yaa marka idinka caawiya agabka caafimaad iyo qalabka kale ee xilligan looga hortagayo cudurka covid 19
hatore in inta haysana marka waxaa dabada lagu soo diray qalab badan oo oxygen machine oxygen ah waxaa kale oo isbitaalka martin laga furay icu center ah first time in history in somali hospital hal qualitas leh waxaana qalabkan badana uu ka yimid wadamada turkiga wadamada in america xoogaa bay keenay baan la ii sheegay iyo hay-adaha kale UNDP iyo waxaas oo dhan UNT iyo waxba isku soo jacbaray laakiin wadamada aad noo taageera waa wadanka turkiga
dhakhaatiir ku filan xilligan soomaaliya ma joogaan ayay kula tahay
markaan u hadno covid inta trainingka aan siinay saas uma badna laakiin waxaa muhiimadda intaas yarta trainingka la siiyey dad badanay badbaadiyeen laakiin hadduu cudurkii sidii wadamadan yurub u baabaasho noo baabi'in lahaa waxaas wax ku filan kuma filna waa yaryihin laakiin ilaahay wuxuu noogu sacbaday intaas
in badan oo ka mid ah dadka soomaalidu waa ay sahlanayaan cudurkan iyo halistiisaba maxaad ku talin lahayd adiga
marka soomaalida markaan u eego waa dad wax walba yasaya waxay kuleeyihin inta badan cudurkan ma jiro musulka laguma tegan gaadaa loogu talagalay waxaas waa sheeko barale waa cudurkan qof uu cafinaayo maleh midi kale waxaa kaloo soomaaliya dhib noogu tagnaa dadka soomaalida meel uba ku nool yahay xataa soomaaliya kelima ah xataa dibadda dadka soomaaliya lagama kari karo gurigiina jooga cudurkan waa high contagious qofka wuxuu ku badbaadi karaa inuu gurigiisa ku xirnaado ilaa uu ka dhammaaniyo ama america joog ama sweden joog ama uk joog soomaalidu dad socod ka badan waay marka taas waxay soomaalidii runteed muqdisho iyo gobollada soomaalida ku noolaa keentay in cudurkan ay dheg jala usayn talada ay siinaan wasaaradda caafimaadka iyo dowladda taas waxay keentay in less than one month uu ku dhaco i can say muqdisho 80% laakiin 80% inta dhimatana waa yartahay marka waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in ay dhegaystaan dadka khibradda ula cudurkan ka hadlaya iyo inay waanada ka qaataan dadka cuqaasha iyo diinta iyo wax alaala wixii kiidka caafimaad ku jira wasaaradda caafimaadka u bandaata dhakhaatiirteeda taas micneheeda ma aha cudurkan waa jira lama yasi karo dad badan buu sigay dad badan buu dilay laakiin tiro saxa lama hayo inta wasaaradda caafimaadka sheegaysa waa inta martini iyo gobollada laga helay laakiin waxaa ka daran intaan la ogeyn gobollada iyo magaalada muqdisho laftigeeda taas marka waxay sheegaysaa qof walba oo ku dhahayo qufac baa igu dhacay kabacdi naqas baa igu dhigay waxaan suspect garaynayna inuu u dhinta covid nambarka tiradaas dadkaa u dhimatana badan yihiin marka hadduu cudurkan waa baxay muqdisho lama dhihi karo wuxuu weli ku jiraa soomaaliya weli wuxuu ku faafaya gobolladii weli dhibkiisa waxaa u maleynaya inuuna soo gaarin laakiin uu sii socon doono wadamada adduunka waxaa lagu qiyaasay in uu cudurkan circulationkiis ku jiri jiro hawada ama adduunka qaarkiis laba sano hore loo soo socoto marka lama dhihi karo cudurka waa reystaa qof walba caadi ha iska ahaado feejignaan training fiican iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed ayagana more training la sii siiyo si ay feejignaanta u badiyaan iyo in lagu wado wacyigelinta tv-yada iyo raadiyaha in laga caajisa ma aha marka cudurkan cudur dhayalsan kara ma aha dad badan buu laynaya
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doktor cabdilcasiis maxamed cali oo loo yaqaana shombe oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa haddana ku sugan magaalada tan london ayaa sheegay ka howlgala cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
kana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay kumanaan doolar dowladda maraykanka kaga qaadatay ayadeed oo dhimatay muddo dhowr iyo toban sanno ka hora bal haddaba lacagta ay qaadatay hay noo dambaysay talow siday arrintaasi ugu suurto gashay
gaarigeeda ayay ku qaaday islaantii markii dee xaq uu yimi intay gooyar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa.
macnaha gabadh iyo wiil isqaba oo marxalada duruufo dartood usoo tahriibay oo ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee curadkoogiina markaas intuu dhashay intay u dhiibeen macnaha waalidkoodii ka yimiday deetana gabadha iyo wiilku dee meel waxay ku kala xidhna laba qol isku soo horjeeda.
qisada ayaa heestaasi ka dhalatay oo aada cajiib u ah. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, warbaahinta dalkan Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn u qaadaa dhegaysi sheeka dadka aada uga yaabisay taas oo ku saabsan haweeney muddo dhowr iyo toban sanno ah lacag ka qaadanaysay dowladda Maraykanka kadib markii ay qarisay dhimashada ayeydeed oo lacagtaasi ay dowladdu ku siinaysay haweeneydaasi. sheekadan oo sidoo kale baadhitaankeedu ay qaadatay muddo ku dhow sannad iyo badh ayaa qof kastoo maqla gaar ahaana dadkii deriska la ah haweeneydaasi ku keentay la yaab iyo weliba afkala qaad. bal haddaba aan soo dhoweeyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya sida ay haweeneydaasi ku fashilantay iyo weliba hanaanka ay ugu suurto gashay inay u qariso ayeydeed oo iyaduna lama filaan noqotay.
aad iyo aad baad u mahadsantahayeen Cabdixakiin.
waagay bal sheekadan dabcan dee maynu ognahay Maraykanka maalmahan ugu dambeysay aad baa loo qaadaa dhigayay warbaahinta aad uga hadlaysay in dad aniga dhegeystayaashaba aad nooga waranto balse sheekadan u dhaa.
horta Cabdixakiin, oo sheekadan waxaan ku bilaabaya inaan waxooga horta fahansiyo guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dabcan dalkan Maraykankuna ku jiro. dadku marka ay waaweynaadaan caruurta ay dhaleen iyo caruurta ay iyada u yihiin inta badan horta waxay geeyaan meelo dadka lagu hayo oo halkaas ay kaga warhayaan oo toddobaadkii mar ama laba ay ugu tagaan. se waxaa jirta in dadka qaarkood ay dee ayeydood iyo awoogood iyo waa iska korsadaan guryaha ku hayaan. marka waxaa jirta in gabadh degan gobolka Balsafiniya ay haysay islaan ayeeye ah, islaantii waa iyada ahayd, ayadu ka warhaysay dhaqaalaheeda ay ka warhaysay lacagtii howlgabka ahayd ee markii islaantii berigi hore shaqayn jirtay usoo dhacaysay ay wuxuu dhan ay ka warhaysay, balse islaantii markii ay xijaabatay aana cidda u sheegin oo ay intay meel adigu geysay ay hawsheedii iska sii wadatay.
waan gartay marka islaanta kale daadeedu imisa jir bay ahayd intay ku gaadhay?
waxay ahayd 79 jir markii islaanta xaq u yimid.
boqolkii waxba uga dhinaa 3 sano.
boqolkii waxba uguma dhinayn.
waagaag markaa sida islaantan u qarisay ay ugu suurto gashay inay muddada intaa lagaa ku qariso?
gaarigeeda ayay ku qaaday islaantii markii dee xaq u yimi intay gooyar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin meel cidla ah, guri cidla ah ayay talaaga ku riday. waa iska soo noqotay islaantiina dee halkeedii hawsheedii dee ay iska joogto lacagteeda howlgabka ahayd iyo wixii dee caadi ahayd nolol maalmeedkoodii ayay dhowr iyo toban sannadood iska wadatay.
markaa dowladdii iyo dadkii lacagtan bixinaya waxay u arkayeen islaantii inay nooshahay oo lacagtii bay iska soo diraya, lacagtii bay gabadheena qaadanaysa
si fiican. waxaana jira inta badan qaar baa boqolkii iska dhaafa. marka waaba dhici kartaa in dee boqol iyo toban, boqol iyo dhowr iyo toban waxaa laga yaba dad badan oo Soomaaliya inay isweydiiyaan oo islaantu haddii ay dhowr iyo sagaashan ku dhimatay dhowr iyo toban sannadood inantan iyadu tahay lacagta qaadanaysay islaantu cumri dheera dee marmar waa ugu dhaca dadka qaar.
markaa lagama warhelinba. marka Cabdixaafid, ma la ogyahay lacagta intaa laga qaadatay, lacagta muddada intaa laga qaadatay amaba xadiga leegtay inuun ma laga hadlay ama ma la sheegay?
Cabdixakiin, oo dhowr iyo toban sannadood ayay dee gabadhani chief oo jaqa ku jirtay oo ay dee lacagtan iska cunaysay. markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa $186,000 oo dollar oo markaa laga bilaabo 2001 ilaa iyo 2010 ayay inta u dhaxaysa ay islaanta ku qaadatay.
waa 9 sano keliyata,
laakiin dee waqti badan ay islaantu talaagada ku jirtay.
in badan
bay ka badnaanaysaa.
cabdixaafidka cajiibki waxa weeyaan 19 sano qarinaysay lacagtan iyo adduunka qaadanaysay oo waday, sidee lagu ogaaday? dowladdu si ku ogaatay?
horta Cabdixakiin, waxaa jirta meelo badan oo iska dadkeena aan ka suurtagelin ayaa wadamada reer galbeedka ka suurta gasha dee islaan dee ayeeye ahoo guri lagu hayo iminka dalkii deegaanada inaad dad aragto dee dadkiiba soo booqanaya mid ay habraruntaas soo eegaya mid ay ugu taaymanaya waa laga warhayaa laakiin xaggan waxa weyn dadka qaar ba haydaarka waxa laga yaabaa inaan ehelada islaantaasi qof keliyaba xitaa inaanu ka soo booqanba oo inay islaantu nooshaha iyo inay gabadhan weli haysa iyo xaalkeeda iyo shaqo u talaba aanay ahayn tallaagadii iyo meeshii ay ku qarisay ayaa laba dumaray gurigii islaahleen iibsada dee dhowr iyo toban sanadood garaas haddee tallaagad meyd ku jiray oo dee aan dawooyin iyo wax la marine islaantana waa milantay waa baabacday waa la waayey laakiin waxay dareemeen cabdixakiinow in meeshan shaki ku jiro in jidda meyd iyo adigu xuun ay si yihiin shaki baa galay dumarkii booliiska ayay waceen booliiska meeshii waa yimaadeen waa la arkay dhowr iyo toban bilood shan iyo toban bilood ayay booliiska ku qaatay inay horta ogaadaan in waxaan meeshan qof meyda uu mar ooli jiray dee waa taqaana nimankana iyo dee technologyada iyo aqoontooda dee sida xarigba xarig ugu soo xidhayay ay dee tayri waxyaabaha qosolka waxaa ka mida gaariga meesha maray ayaa mararka qaarkood dhulka tayrkiisa yacnihi calaamadiisa raadka ayaa lasoo helaa deetana waxa la ogaadaa tayradaa shirkadda samaysay deetana waxa la ogaadaa gobolka inta gaariga laga iibiyey marka nimanku siyaabo dee kala duwan oo aadabay wax u helaan adigu waxay socotaba raadka wuxuu soo galay inantii haysay islaantii haysay inanta ayad ahayd iyadii markaa la xiday imanka oo la qabtay
ugu dambeyn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo iyadii ma hadashay ma sheegtay sababta waxaan ku kalifay inay ayadeed qariso lacagta intaa leeg ode dabcan de masuqmaasuqa amaba qalad ay dowladda ka qaadato muddada intaa leeg
ha way sheegtay waxa ay sheegtay in ay lacagta u baahnayd in ay guri ay iibsatay ay lacagtiisa ku socotay dee wadankan ka warhayo wadamada reer galbeedka meeda guri baa la iibsanayaa oo dhawaa laba boqol oo kun ahoo waxbaa iska fuulayo oo magaraasa oo saddex boqol oo kun buu iska tegaya mortgage baa la yidhahdaa markaa marka inay mortgagekii iskaga bixinaysay laakiin gabadhaas iminka jeelka ku jirtaa konton kun oo dollar ayaana lagu damiinan karaa haddii konton kun oo kun wax ka yar yacni damiinkaa la keeni waayena halkaasi maxkamadda ku sugaysaa dhowaanna maxkamadda waa la saari doona cabdixakiinow
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay mar kale ayaan dhammaantiin bayda leeyahay caweysin wacano wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax iyadoo uu barnaamijka iyo weliba qaybtanna dhegaystayaal inugula wadaagi doono qaar ka mid a heesaha uu qaaday qisooyinkii ka dambeeyey in la curiyo gaar ahaan heesta maalmihii wacnaa oo ay soo socdaan oo sheeke aad cajiib u ah ku saabsanaa amaba ku qutamay waxaanan idinku wareejin doonaa wariyaha iyaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa ku waraysatay
waa tahay anshax heestaasi military jacayl galay runtii waa hees qisa dhaba xambaarsan intaasi haddaynu kaga nimaadna dhinacyo badan ka hadlaysay abwaan aadan tarabi ayaa sameeyey saad noo sheegtay jacaylka adigu laftarkaaga haddii aan ku weydiiyo maxaad ka aaminsantay
jacaylku jacaylku dowladda jirta yahaanbu
haye
oo ictiraafan
haye
wacalankeedu waxa weeye wa hawlsheeda
kababanayo aada iyo aad wahagaag fanka waktigan maxaad ku tilmaami lahayd anshaxo
horta fanka waktigan dee waxa weeye haddaan nahay jil ka dambe waana la dacayadeeya dacayadba maaha waan uqalanaa horta in la dacayadeeyo waxa weeye anaga dee nooc walbaa nagu jira awal may jiraynin macnaha dee inuu mid walba iska hayso oo waxaa jirayay macnaha dee wasaarada lasoo maro iyo itixaamo iyo wax badan baa jirayay oo taalan unbaa soo bixi jiray laakiin hadda waxa weeye ninkii shidankiisa usaamaxaba uu iska heesaayo maamaa reexa maraa maqliyo hadli kara waa heesi karaa ha maamadaasin dhawaan bay timid magarata oo magarata anagana la socotay laakiin inta karaankaya waxaan isku dayaynaa in aan waxa weeyaan dhalisheeda inayna badan ha inaanay badan ayaan isku dayeynaayo waan barxajinaynaa dhinacyaga
waqti xaadirkan haddii lagu yidhaahdo waqtiga aad taagan tahay bal dhowr sanadood dib ha lagu celiyo ma noqon lahayd fanaan
dee haddaan noqdo waxaan tegi lahaa waxa weeye anigu xasanaadan waqtigu dhulka gelgelayay
حقك معلمي وعناوي صو صعدان هيستاس أيان شعل بلي إذا نقصد هذا
معلمي وعنا قصده البلاد أبوهم كو حلقاس وحدنا
كم اسميه
جيلاني أبي صار حامل عيد جيلان مصر بكو حين حلقاس يعني هستن جيل كده حد يدك اسميه مركا وحي هيد سو وكا أركي حلقاس ضد كل حدنا oo waxa weeyeen meesha joogay ayaa waxa ku jiray macnaha gabadh iyo wiil isqaba oo macnaha marxalada duruufadartood u soo tahriibay oo ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee curadkoogiina markaas intuu dhashay intii u dhiibay macnaha waalidkoodii ka yimiday ayay macnaha ayaa kula xidhnaa meesha deetana gabadha iyo wiilku deer meel wax ku kala xidhnaa 200 isku soo horjeeda deetana intoodan meesha ku xidhnaa ragga ah mid ba daqiiqad dhowr daqiiqo ayaa loo ogolaa in macnaha daaqada istaago
haye
awada kadib way eegan marka qofkii hadii macnaha loo gol yahay 10 daqiiqo ay yuul badan yihiin waxay sidaan inta halka istaagtay inaad macnaha hawada ma hayaagto waxba ka faa'iido miisaan waxay arkeen labadan qof ee jecel ee hadana meeshan taaqada iska daawanay kadib intii meesha joogtay ayaa waxa isugu daray daqiiqado hoggaay
ay isugu dareen
si ay isku daawadaan
haye
waa ku yaraadeen
haye
labada qof
haye
waxay iskala sheekaysanayeen labada daaqadood
marka qaybti ragu maadaama isugu dareen iyadana dumar kuma sidaas oo kale u dareemeyno iyadana way isugu dareen daqiiqada
noogama warramin iyada iyadu inay kaliyeed ahayd in la xilna mid kuma warramin laakiin caqabad waxay ahayd xagga raga
sax
yaa isku badnaa
haye
marka oo time laha
sax
deetan time kii isku dareen ninkani idaa ku saacidno
haye
iyo durufa xilligaas taagna ayuu kaga hadlay heesta laxankeedana waxa iska eriyay Cabdirsaaq Xamiid Cabdi Jilani ma laha laxankeedana waxa iska laalan xarista marxuunki oo aniga fankayga ba laha
maasha
Allah ilaa xarista jannaha ka waraabiyo muusigaadana ahna wali
جعلك وانت بيوم وحنتي أدن لبواني كمارا ونوي
waxaanu jecelahay marka nabal dhinaca hablaha inaynu u leexanno hablaha wada xuralaynta
sax waa sax sagalay heesta
waxa hablaha eriyadooda ilaan lagama dhamaadeen
hablaha wada xuralaynta hablaha xasiliya qulubta hablaha xikmadi abuurtay nolosha xal u raadinaya eriyadeeda waxa iska lahaa sakariye awaare laxankeeda waxa iska lahaa qaasim macruuf muusigeedana cabdiabi balaha
ya salaam codkuna waa adiga
saxaboon
Nigga,
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
سيد عبد الحكيم محمود شروعية نال سعودي نيل برنامج كاسي عويسك واشتو.
Oh, what I say.